Ydych chi'n mwynhau canu carolau? Un o'r pethau sydd yn anodd eleni ydy bod ni ddim yn cael dod at yn gilydd i ganu fel hyn ynddi. Oherwydd mae caneuon yn bethau sydd yn gwreiddio'u hunain yn y cof. Yn enwedig pan dyn ni yn ifanc. Yn aml, does dim ond rhai deud un llinell o ryw gan oedden ni'n gyfarwydd â hi pan oedden ni yn ifanc, a da ni'n gweld y cyfan. I rai hon o'n i'n byw trwy 60 y ganrif ddwysa, os na i ddeud. Ah, look at all the lonely people. Da chi'n gwybod? Neu, what would you think if I sang out of tune? Neu, when I find myself in times of trouble, Mary, a Mother Mary comes to me. I ni, da ni'n syth yn ôl yn ieuenctid, dydyn ni. Os da chi'n rhy ifanc i wybod, wel, ewch ar Google a ffeindiwch nhw a mi welwch chi be dwi'n sôn amdano fo. A dyna pam efallai bod geiriau carolau yn gafel ynddo ni, ac yn mynd â ni'n syth i ryw le arbennig o deuwch ffyddloniad, neu clywch le'r nef yn seinio'n un, i orwedd mewn preseb. Da ni'n clywed y geiriau ac yn syth. Da ni fel syni yn eistedd mewn sedd esmwyth o flaen y tân, neu falle mynd i'r eglwys ar gyfer rhyw gyfarfod plygain ac yn y blaen. Ond heddiw, dwi eisiau ni feddwl am y garol Nadolig gyntaf ganwyd erioed. Daref i ddarllen ni yn gynharach yn Efengyl Luc y bennod gyntaf. Da ni'n mynd gwybod y diwn, ond da ni'n gwybod pwy ydy'r awdur. Ac mae'n dechrau yn adnod 46 o'r bennod gyntaf yn Efengyl Luc. Mae fy enaid yn mawrygu'r arglwydd, a gorfoleddodd fy ysbryd yn niw fy ngwaredwr, a mi ddo ystyried distadledd ei lawforwyn. Oherwydd wele o hyn allan fe gelwyr yn wynfydedig gan yr holl genedlaethau. Oherwydd gwnaeth yr hwn sydd nerthol bethau mawr i mi, a sanctaidd yw ei enw ef. Mae'r oedd yn deud y geiriau, a falle byddai hyn i chan enw wedyn, ond oedd hi'n ymweld â'i pherthynas. Dwy wraig mor wahanol ar un olwg, oedd Mair yn ifanc, heb briodi, a ddim yn siŵr a fyddai'r briodas yn cael ei chynnal bellach oherwydd ei chyflwr. Oedd y llall yn hen, yn briod, ond yn destun tosturi llawer. Ond er mor wahanol oedd y ddwy, oedden nhw'n debyg, achos oedd y ddwy yn disgwyl babi. A gallen ni bron ddychmygu sy'n nhw'n byw heddiw, byddai'r ddwy yn eistedd i lawr af ei gilydd, yn cael paned yn rhannu profiadau, a gyfallen setlo i lawr am y noson i wylio rhyw ffilm ar Netflix af ei gilydd. Ond na, mae'n rhywbeth gwahanol ar waith fan yma. Mae Elizabeth yn ei henaint yn ymwybodol fod Duw wedi bod ar waith yn tynnu i chywilydd hi am yr un peth oedd yn ofid calon iddi hi. Er yn hen, doedd hi ddim wedi gallu cael plentyn. Ond yn dilyn y sgwrs gafodd hi gŵr efo Gabriel. Mae hi'n disgwyl. A bydd merched ifanc ddim yn edrych arni mewn tosturi bellach. Mae cael tynnu i chywilydd. Ond rŵan, mae yna rhywbeth mwy wedi digwydd. Mae Mair wedi dod. A mae Elizabeth yn sylweddoli beth sy wedi digwydd. Mae hi wedi cael ymweliad gan yr angel Gabriel. A'r plentyn yma yn un mwy rhyfeddol byth. Mae'r plentyn yma Mair yn mynd i gael wedi cael ei eni, wedi cael ei genhedlu yn wyrthiol, yn fwy gwyrthiol na phlentyn Elizabeth. Ac wrth i'r ddwy ddod ynghyd, mae calon Mair yn cael ei llenwi a llawenydd a gorfoledd. A mae o'n gorlifo. Efallai bod hi'n cofio gweddi Hannah. Pan oedd hithau'n cael addewid y byddai Samuel yn cael ei eni iddi hi. Ond mae Mair rwan yn torri allan mewn can o'r foledd yn ei geiriau hi hunan. Mae fy enaid yn mawrygu neu'n mawrhau yr arglwydd. y geiriau dan ni sy'n cael ei adnabod yn y dyddiau ni fel y Magnificat. Be allwn ni weld fan yma? Be mae Mair wedi ei ganfod yn fan yma? Be mae'n ddeud fan yma? A'r peth cynta, mae Mair yn sylweddoli bod Duw wedi hystyried hi. Bod Duw wedi meddwl amdani hi. A mae fy enaid yma wrygu'r arglwydd a gorfoleddodd fy ysbryd yn niw fy ngwaredwr am iddo ystyried distadledd ei law forwyn. Rwy'n afallu bod distadledd yn rhyw air diarth i rai. Ond da ni'n gwybod beth oedd yng Nghalon Mair. Mae'r cyfieithiadau'n sôn am ei stad isel, low estate. Oedd hi'n ddinod. Oedd hi'n dlawd ac yn arbennig yn wyneb Duw. Oedd hi'n wael. Er i gyfansoddiad yr Unol Daleithiau ddeud, we hold these truths to be self-evident, all men are created equal. Eto, da ni'n gwybod unwaith mae rhywun wedi cael i geni, wel mae yna wahaniaethu, does tydi pobl ddim yn gyfartal. Mae yna rai sy'n fwy dawnus nag eraill. Mae yna rai yn anabl. Mae yna rai yn cael ei gwahaniaethu ar sail lliw i croen, neu ar sail i cenedl, ac wrth gwrs ar sail i cyfoeth. Ac felly mae yna bobl o stad uchel yn y gymdeithas, a mae yna bobl o stad isel. Mae rhai'n cael ei ystyried yn bwysig, ac eraill yn cael ei ystyried yn ddinod, yn ddistadol. Ac yn aml mae'r gwahaniaeth yn cael ei ddangos yn y ffordd. Nad ydy'r rhai isel ddim yn gallu rhannu'r un breintiau na rhannu'r un byd a'r rhai uchel. Meddyliwch, rydw i'n ddinesydd yn nheyrnas y frenhines Elizabeth. Ond tydi Elizabeth ddim yn gwybod amdana i, dwi'n siŵr. Os gen i ddim unrhyw syniad am beth sy'n digwydd i mi na sut fywyd yr ydw i yn ei fyw, pa fydd hi'n trefnu i dydd, tydi hi ddim yn ystyried, wel, beth sy'n digwydd i Dafydd Job heddiw? Na. Yn wir, di ddim hyd yn oed yn gwybod fy enwi mae'n debyg. Mae stad uchel hi yn cael ei ddiffinio bron yn y ffaith i bod hi uwchlaw i mi mewn byd gwahanol i mi, allan o gyrraedd ac allan o gysylltiad efo fi ac efo chi. Ond pan dyn ni'n troi at Duw, wel, does neb o stad uwch na Duw yna. Fo ydy arglwydd yr arglwyddi a brenin y brenhinoedd. Mae o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb, uwch lawr holl fy dysawd. Mae'r cenhedloedd i gyd fel llwch yn ei ddwylo. Rwy'n allwch chi ddychmygu dal llon llaw o lwch a trio gwahaniaethu rhwng un tamed o lwch a tamed arall. Mae Duw gymaint uwch na ni. Ac eto, mae Duw yn ystyried Mair. Mae Duw yn gwybod ei henw hi. Mae'n gwybod ei sefyllfa hi. Mae'n gwybod ei hanes hi. Mae'n gwybod pob peth amdani. Ac mae Duw yn meddwl amdani hi. A dyna sydd Duw sydd ganddo ni. Er i fod o mor fawr, er i fod o mor ryfeddol, mae Duw yn ystyried i. Mae Duw yn meddwl amdana ti. Mae o a gofal trosto ni. Mae o'n gwybod fy enwi. Mae'n gallu enwi pob un yn yr eglwys yma o Anwen i Carys. Mae'n adnabod pob un ohono ni. Mae'n gwybod sut flwyddyn dyn ni wedi bod trwyddi eleni. A mae'n gwybod sut flwyddyn sydd o'n blaen ni, y flwyddyn sydd yn dod. Dyma'r Duw yr ydyn ni'n troi ato fo y bore yma. O, dyna chi gysur, dyna chi gymorth i ni heddiw. Bo' ni'n gallu edrych at hwn, y Duw yma, sydd yn ystyried rhywun mor ddistadol, mor ddinod, A falle dylwn ni ychwanegu rhywun mor anheilwng a maer. Nawr ni feddwl am hynna mwy mewn munud, ond da ni gyd mor anheilwng o sylw Dyw. Ac eto, mae'n yn ystyried ni. Yr ail beth dwi eisiau i ddeud ydy, mi oedd Dyw yn gweithio ym mywyd maer. Mae maer ei hunan yn dweud, gwnaeth yr hwn sydd nerthol bethau mawr i mi. Mae hi yn ei alw fo yn waredwr iddi hi. Yn sicr mi oedd na rhywbeth rhyfeddol ac unigryw am y ffordd oedd Dyw wedi ymwneud â maer. Oedd o wedi dewis hi bod yn rhan o'r wyrth fwyaf welwyd erioed. Roedd Dyw am gamu i mewn i'r byd. Y byd roedd o wedi greu. Roedd y gair trwy'r hwn y crewyd pob peth yn mynd i gael ei greu rywsut yng nghorff maer. Hi oedd y llestr trwy'r hwn yr oedd y mab tragweddol yn dod yn fab y dyn. A na ryw ddirgelwch am hyn. Ac efallai, y gallwn ni ddeall i ryw raddau ffordd mae'r eglwys babyddol wedi dymuno gwneud yn fawr o maer. Maen nhw wedi meddwl, wel rhaid bod maer yn rhywun arbennig i Dduw fod wedi dewis hi. A maen nhw wedi dyfeisio pob math o athrawiaethau amdani sydd ddim i'w cael yn y Beibl. Ond, chi'n gweld, nid y ffaith fod maer yn arbennig oedd yn gyfrifol am fod Dyw wedi dewis hi. Y ffaith fod Dyw wedi dewis hi oedd yn ei gwneud hi yn arbennig. A mi Dyw symud a gweithio yn ei bywyd, dyna pam y gallai hi ddweud o hyn allan fe'm gelwyr yn wynfydedig gan yr holl genedlaethau. Chi'n gweld, i ni mae pob babi yn edrych fel gwyrth i'w rieni. Ond tref naturiol sydd yn golygu fod plant yn cael ei geni. Da ni wedi dod i ddeall gymaint am wyddoniaeth erbyn hyn fel y bod ni'n gallu olrhain sut mae'r genynau'n cael ei trefnu yn ei gell fach sy'n tyfu'n berson cyflawn. Mae yn rhyfeddol, ond tref natur ydy hwnna. Oedd yn hanes maer, oedd yna ymyryd dwyfol. Oedd Gabriel wedi dweud pan oedd maer ddim yn deall, daw'r ysbryd glân arnat a bydd nerth y goruchaf yn digysgodi. Pam bod Dyw wedi gwneud hyn i maer? Pam i fod o wedi dewis dod a ei gwneud hi yn fam i'r gair tragweddol? Am i fod o'n rasol? Am i fod o'n rasol? Chi'n cofio geiriau cyntaf Gabriel wrthi? Henffych well tydi yr un yr rhoddodd Dyw ei ffafr iddi. Neu mae'r hen gyfeithiad yn dweud, yr un yr rhoddodd Dyw ei ras. Gras. Gras ydy bendithion nad yn ei ddim yn ei heiddi. Rhywbeth sydd yn dod ar wyth ar ffaith bod ni'n anheilon. A dwi'n siŵr, o holl weithredoedd Dyw, mae dyma'r weithred oedd yn synnu Gabriel. Oedd yn, os gael ddweud, mi fydde fo'n mind-boggler i Gabriel. Chi'n gweld, ar un olog, pan oedd Gabriel yn edrych ar y ddeiar, be oedd yn gweld? Pobl oedd bob un ohonyn nhw yn droseddwyr. Rhai wedi camu allan o lwybr i fuddod i Dduw. Oedd o'n sefyll ger bron gorsedd Dduw yn ei weld yn ei ogoniant. A dyma'r creaduried bach yma'n cropian dros wyneb y ddeiar am ychydig flynyddoedd. Mor ddibrys o'i crewr, mor ddibrys o'r goruchaf. Ac eto dyma Dyw yn dewis un ohono ni i fod yn llestr iddo fo ddod i'n byd. A dyma newyddion da ar Nadolig. Y newyddion da i bob un ohono ni, dych chi'n gweld. Tydi Dyw ddim yn aros ymhell Emmanuel ydy o Duw gyda ni, a mae am ddod i weithio yn bywydau ni. Ddim efallai yn yr un ffordd ag y gnaeth efo Mair i ddechrau. Ac eto, mae Duw yn dod i weithio yn bywydau ni trwy'r ysbryd glân. A sylwch gweithio ynddo ni yr ydw i yn ei ddeud. Mae yna rai pobl sy'n gweithio yn bywyd ni mewn rhyw ffordd allanol. Os ydy'r car wedi torri lawr, mae yna i gymryd y car i'r garage, a fydd y mecanic yn trwsio'r car, a fydd o wedi gweithio yn y mywyd i, a fyddai'n gallu defnyddio'r car unwaith eto i deithio i ble bynnag dwi eisiau, pan fydd rheolau y llywodraeth yn newid. Ond mae yna rai pobl sy'n gweithio mewn ffordd agosach yn bywydau ni. Er enghraifft, pan dyn ni'n priodi. Pan dyn ni'n priodi, dyn ni'n dod at rhywun a dyn ni'n rhannu'n bywyd efo nhw. Dyn ni'n rhannu profiadau efo nhw. Maen nhw yn dylanwadu arno ni a maen nhw'n gweithio arno ni mewn ffordd llawer iawn mwy na'r mecanic yn y garej. Ond mae Duw yn gwneud mwy na hynny hyd yn oed. Chi'n cofio beth ddododd Iesu wrth y disgyblion? Fe oedd yna fi naim tad ac fe ryddef i chi eiriolwr arall i fod gyda chi am byth. Ysbryd y gwirionedd. Nath o addo o'r ysbryd glân. Gyda chi yma'n aros ac yno chwi y bydd ef. Dyma'r hyn sydd yn wir am bob un sydd wedi credu yn yr arglwydd Iesu. Mae'r ysbryd glân yn dod i fyw ynddo ni gan roi calon newydd i ni ag ysbryd newydd o'n mewn. Os oedd Mair yn gallu deud, gwnaeth yr hwn sydd nerthol bethau mawr i mi, mae pob un sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist yn gallu deud, gwnaeth Duw bethau mawr i mi. Dyma fo'n dod ata i bechadur, a dyma fo yn achub i, dyma fo'n yngwaredu fi, dyma fo'n adfer y berthynas yng ddau a fo i hynna'n, mae wedi dod i fyw yn fy nghalon i trwy i'r as. Felly dyna yr ail beth. Mi oedd Duw wedi ystyried Mair, a mi oedd Duw wedi gweithio y mywyd Mair. Peth nesaf dwi am geisio sôn amdano fo, jyst yn fyr, ydy am ymateb Mair i hynna'n. Mi oedd Mair yn mawrygu Duw. Oedd hi'n gwneud yn fawr o Dduw, neu oedd hi'n gwneud Duw yn fawr, os gyfwn i roed o yn y ffordd yna. Mae'n dechrau chan o fawl efo'r geiriau, a mae fy enaid yn mawrygu yr arglwydd. Mae'n cyfaddau fod Duw wedi mynd yn fawr iawn yn ei golwg. Rwan, gadwch chi ni feddwl am funud am hyn. Yn y cymdeithas ni, fel o'n i dweud, tydi pawb ddim yn gyfartal, a mae yna ryw syniad ganddo ni bod na rai bobl uwch na ni, bod, er enghraifft, mae'r celebrities, maen nhw'n bobl arbennig. Ond ych chi'n gwybod, sy'n nhw'n dod i'ch cartref i chi, as chi'n byw efo nhw am ychydig, mae'n debyg byddech chi'n ffeindio fod pob un ohonyn nhw yn ddigon cyffredin, falle bod ganddyn nhw ryw ddawn neu rhywbeth sydd wedi gwneud nhw'n enwog, ond yn y bôn, tebyg iawn i chi a fi, ydy pob un o'r mwyaf dinod yn y gymdeithas i'r mwyaf pwysig. Dyn ni gyd yn debyg familiarity, breeds contempt, medd y Sais, a pan mae pobl yn dod yn agos, rywsut maen nhw dod yn llai. Ond pan mae Duw yn closio at Mair, mae ymateb i'n wahanol. Mae'n dod i weld bod o'n dod yn fwy, bod o'n dod yn rhyfeddol, bod o'n dod yn ddiw y tu hwnt i'r hyn yr oedd hi erioed wedi i ddychmygu. A dwi ddim yn siŵr os oedd hi'n sylweddoli arwyddocad ei geiriau. Gwnaeth yr hwn sydd nerthol bethau mawr i mi, a sanctaidd yw ei enw ef. Mae'r gair sanctaidd yma'n golygu bod o ar wahân. Er i fod o wedi dod yn agos, mae o'n wahanol, mae o ar wahân, mae o'n fwy. Mae'n fwy gwahanol nad oedd i'r ioed wedi i ystyried. A mi oedd yn parhau felly. A mae hyn yn beth rhyfeddol. Mae beth rhyfeddol pan dych chi'n meddwl am y math o fyd dyn ni'n byw ynddo fo. Chi'n gweld, o Dyw'n dod fewn i fyd aflan. A pan dyn ni'n dod i gysylltiad â rhywbeth aflan, mae o'n dylanwadu arno ni, tydi? Pan dyn ni'n dod i gysylltiad â rhywbeth llwgwr, dyn ni'n cael yn llygru. Er enghraifft, pan dych chi'n meddwl mor ofalus dych chi'r dyddiau yma yn golchi'ch dwylo, yn gwisgo masgiau, cymryd yr holl ofal efo osgoi COVID. Wel, ydych chi'n gwybod, os ddewch chi gysylltiad â rhywun sydd yfo'r afiechyd yma, wel, falle byddwch chi'n ei gael o, a falle bydd o'n dylanwadu arnoch chi mewn ffordd ofnadwy. Mae'n, da ni'n cael yn llygru pan da ni'n rhoi'n agos at rhywbeth fel yna. Ond mae wir ni jyst am afiechyd, mae'n wir yn foesol hefyd. Pan da ni ymresenoldeb yr hyn sydd yn anfoesol yn groes i ewyllus Dyw, mae yn dylanwadu arno ni. Os da ni'n gweld rhyw ffilm ar y teledu sydd yn mynd ar hyd rhyw lwybr anfoesol, gweitha'r modd mae'r llun wedi argraffu ar yn meddwl ni, a mae yn aros efo ni, a mae'n chwarae ar yn meddwl ni. A felly pan da ni'n dod i gysylltiad â phechaduriaid eraill, maen nhw'n dylanwadu arno ni, a da ni'n dylanwadu arnyn nhw, a da ni'n cael yn sbwylio fwy rywsut trwy'r hyn da ni'n ei wneud. A nid felly mae'r gair ddaeth yn gnawd. Nid felly y digwyddodd hi efo yr arglw Iesu Grist. Ym mhresenoldeb Dyw, does dim posib i dywyllwch bara. Goleuni yw Dyw, ac nid oes ynddo ddim tywyllwch. Wel, sut oedd Iesu'n gallu dod i'r byd a peidio cael ei lygru fel chi a fi? Wel, yn gyntaf, oedd e wedi i genhedlu yn wirthiol yn doedd. Da ni, meddai Pedr, yn etifeddu natur lygredig oedd hi wrth yn rhieni. Ond oedd Crist wedi genhedlu'n wirthiol. Yr ysbryd glân oedd y cysylltiad hwnnw efo y natur bechaduris. Da ni'n pasio ymlaen o un i'r llall. Y cysylltiad hwnnw wedi i dorri. Felly, oedd Crist yn gallu byw yn y byd yma heb gael ei lygru er i fod o yn sicr wedi cael ei demtio. Mi gafodd o'i demtio'r un ffynnyd a phob un ohono ni, ond nath o ddim rhoi mewn un waith. Ond yn ail, er iddo trwy fywyd, garu Dyw o fo'i holl galon. Ac er iddo trwy fywyd, garu i gyddyn fel fo i hynna'n. Fe ddoth i farw. Fe ddoth i wynebu cosb, pechod, cyflog, pechod. A dyna pam fod Mair yn gallu deud fod Dyw yn waredwr iddi hi. Y mae idrigaredd o genhedlaeth i genhedlaeth i'r rhai sy'n ei ofni ef, meddai hi. Dod i farw nath Iesu, i farw y farwolaeth yr ydw i ar ydych chi yn ei heiddi. A mae'n sôn am y rhai sydd yn ofni Dyw, y rhai sydd yn cymryd Dyw o ddifri, y rhai sydd yn ystyried Dyw ac yn sylweddoli bod y Dyw sanctaidd yma yn casau'r pechod dyn ni yn ei gyflawni. A mae'n deud, llwythog yn ewynog a rhoddion ac anfonodd y cyfoethogion ymaith yn waglaw. Mae'n rai bobl sydd yn meddwl bod nhw yn gyfoethog yn ysbrydol, bod ganddyn nhw ddigon a fod Dyw yn ei derbyn nhw achos bod nhw'n ddigon da. A mae Dyw yn ei gyrru nhw ymaith yn waglaw. Achos tydyn nhw ddim yn dda. Does a neb ohono ni ddigon da. Llwysodd yn y wynog a rhoddion. Chi gofio'r arglwydd yn sôn am yr haidd yn wynei byd, yr haidd yn newynnu a sychedi am gyfiawnder. Yn y wynog. Yn newynnu am bod ni iawn efo Dyw. Yn newynnu am brofi maddeiant Dyw. Yn newynnu am gael tangnefedd. Tangnefedd dofn yn ei colonnau efo ei crewr. Be dy'n golwg ni ar Dyw heddiw? Dyma'r Dyw, ie, sydd ar un olwg mor fawr fel nall y bydysawd i gyd i gynnwyso. Ond dyma'r Dyw sydd yn dangos i fawredd trwy ddod i'n plis ni. Byw yn plis ni. Cymryd yn baich ar ei gefn ei hun a marw trosto ni. Ydyn ni'n gweld nid yn cyfiawnder a'n mawredd ni yn Nadolig hwn, ond i fawredd o, yr un o'r weddodd yn y cryd, lyfuriodd yng ngweithdi'r sair yn Nazareth, ac y ganiataodd gael ei gloi i lawr a'r groes yn yn lle ni cyn atgyfodi'r trydydd dydd. I gyd er mwyn yn glanhau ni oddi wrth yn beau a'n pechodau a'n dod â ni nôl at Dduw. Os da ni'n gweld hwn, yna fel mair mi fyddwn ni yn canu. O, fenaid, can, mawr ha yr arglwydd Dduw. Bydd lawen yn ddod y waredwr yw. Dyma fydd yn gwneud yn Nadolig yma ni'n llawen i ni. Na, tydi Nadolig ddim wedi ganslo. Mae y mor real, mae y mor ogoneddus, mae y mor rhyfeddol ag erioed.